di tradizione.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემები, თვითგამოსვლა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. 15 საათია საქართველოსში. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ჯერ რამდენიმე ცნობა სულ მოკლედ. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აცხადებს, რომ უკრაინის არმიამ დონეცკში კასეტური ბომბები გამოიყენა. ავღანეთში ყაყაჩოს წარმოებამ სარეკორდო დონეს მიაღწია. სასამართლომ პარა ოლიმპიადის ჩემპიონს 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა არა წინასწარ განზრახული მკვლელობისთვის. ავიაკატასტროფა მოსკოვში, ენერგოფირმის ტოტალის დირექტორი მსხვერპლა. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Human Rights Watch-ის თანახმად, უკრაინის მთავრობის ძალებმა დონეცკში დასახლებულ არეალებში ოქტომბრის თვეში კასეტური ბომბები გამოიყენეს. ნიუ-იორკში დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ დოკუმენტირებულია კასეტური იარაღის ფართო გამოყენება მთავრობის ჯარსა და პრორუსულ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის დროს 10-ზე მეტ ადგილას. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არაერთ შემთხვევაში თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი ძალების დადგენა შეუძლებელია და დასძენს, რომ რამდენიმე შემთხვევაში ძლიერი მტკიცებულება არსებობს იმისა, რომ უკრაინის მთავრობის ძალებმა გამოიყენეს ეს იარაღი. Human Rights Watch-ი თავის ანგარიში წერს, რომ დასახლებულ რეგიონებში გამოყენება კასეტური ბომბებისა, რომელიც აფეთქებისას მცირე ნაწილებად გაიტყორცნება სხვადასხვა მიმართულებით დიდ არეალში, იარაღის არაარჩევითი ხასიათის გამო ომის წესების დარღვევაა და შეიძლება შეფასდეს როგორც საომარი დანაშაული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ბოგდან სენიკმა უარყო Human Rights Watch-ის ბრალდება, როგორც უსაფუძლო. ავღანეთში წელს ოპიუმის ყაყაჩოს წარმოება მიაღწია ყველა დროის სარეკორდო მაჩვენებელს, მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მცდელობა არ დააკლო მის შეჩერებას, წერია 21 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ეკუთვნის ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების რეკონსტრუქციის სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ოფისს. ამერიკის საელჩომ ქაბულში განაცხადა, რომ ყაყაჩოს მოყვანის ზრდა იმედ გამაცრუებელი ცნობაა და ის მოელის, რომ ავღანეთის ახალი მთავრობა ლიდერის როლს იკისრებს ნარკოტიკებთან ბრძოლის საქმეში. სამხრეთ აფრიკის სასამართლომ 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პარაოლიმპიადის ჩემპიონს ოსკარ პისტორიუს, რომელიც დამნაშავეთსნეს მეგობარი ქალის არაწინასწარ განზრახულ მკვლელობაში. რივი სტინკამპი 2013 წლის თებერვალში იქნა მოკლული. პისტორიუსი სასამართლო პროცესების განმავლობაში აცხადებდა, რომ მოკლული შეცდომით მიიჩნია მძარცველად. მოსამართლე ტოკოზილო მასიპას განცხადებით ძალიან ძნელი იყო სწორი განაჩენის გამოტანა და ისეთი სასჯელის განსაზღვრა, რომელიც ზუსტად შეესაბამებოდა ჩადენილს. მოსკოვში ვნუკოვოს აეროპორტში მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის ფრანგი ბიზნესმენი, ნავთობის კონცერნ ტოტალის დირექტორი კრისტოფ დე მარჟერის კერძო თვითმფრინავი აფრენისას თოვლის საწმენდ მანქანას შეეჯახა. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების თანახმად დააკავეს თოვლის განწმენდი მანქანის ძღოლი, სხვა ინფორმაციით ის საავადმყოფოშიც იყო გადაყვანილი. მომხდართან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. საფრანგეთისა და რუსეთის მთავრობებმა სამძიმარი გამოუცხადეს კრისტოფ დე მარჟერის ოჯახებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი თეირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ. ალ-აბადის სტუმრობის მიზანი ირანის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან, მათ შორის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან, ისლამურ სახელმწიფოდ წოდებული ორგანიზაციის წინააღმდეგ მიმდინარე ბრძოლის თაობაზე მოლაპარაკებაა. ვიზიტი მოემსახურება ასევე ორ ქვეყანას შორის ენერგეტიკის და მშენებლობის სფეროებში თანამშრომლობის გაძლიერებას. ერთი ცნობა საქართველოდან. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გააწყვეტილება, რომლის თანახმად საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს და ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს 5-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული სხვისი ქონების უკანონო დაუფლების და დასაქმების სახელმწიფო პროგრამაში აღმოჩენილი დარღვევების ბრალდებით. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯაბერაშვილის საქმეზეც. ეს იყო ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So right, girl, you got my world, you know you did.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
forget about it.
თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30-ია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. ქალთა მიმართულობა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ მესიჯი რუს პოლიტიკოსებს, რომ საზღვრებთან სტაბილური მეზობლები კარგია თავად რუსეთის ფედერაციისთვისაც. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა ტოკიოს ეროვნულ პრეს კლუბში ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსეთთან ურთიერთობაა. რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის პირველი ტალღა იყო 2008 წელს, როცა მან მოახდინა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია. მეორე ტალღა კი წელს უკრაინაში განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ოკუპაციას და ქვეყნის ტერიტორიების ანექსიისკენ იწევს. საქართველოს ცდილობდა აეხსნა მსოფლიოსთვის, რომ რეაგირება ისეთ ცალკეულ შემთხვევებზე კი არ უნდა იყოს, როგორიც ამაგალითად საქართველო ან უკრაინა, არამედ უნდა მოახდინოთ რეაქცია გლობალურად, რადგან თუ ასე არ მოვიქცევი და ვერ მიხვდებით, რომ შვიდი სტაბილური დემოკრატიული მეზობლების სასარგებლოა ქვეყნისთვის და თუ არ გადავჭრით ამ საკითხებს, მილიონობით ადამიანის ცხოვრების დესტაბილიზაციას გამოვიწვევთ, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს პრეზიდენტი იაპონიაში 5-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. პირველი შეხვედრა მან დღეს გამართა საგარეო საკითხებში იაპონიის სახელმწიფო მინისტრთან, მინორუ კიუჩისთან. გიორგი მარგველაშვილი დღესვე შეხვდა იაპონიის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ბერლინში სამუშაო ვიზიტისას განიხილავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. ის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს და საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერალური კანცლერის მრჩევალს კრისტოფერ ჰოისკენ შეხვდება. Kutaisis apelatsio sasamartlom dres utsvlela datova sakalako sasamartlos gadaqvatileba, romlis tanakhmat sakartvelos qopil premier-ministrs Vano Merabishvilis khutsliani patimroba aks shepardebuli sqvisi khonebis ukanno dauplebis da dasakmebis sakhamtsipo programashi aghmochenili dargovebis braldebit. Kutaisis apelatsio sasamartlom utsvlela datova pirveli instantsiis gadaqvatileba jandatsvis qopili ministris Surab Jiaberashvili sakmezets. Mas dasakmebis sakhamtsipo programashi dargovebis gamo 50000 ლარის ჯარიმა აქვს შეფარდებული. ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ სააპელაციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას საქართველოს უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Kalta mimartzelo do bisat zinagdegu akcija performansi gai marta dghez tbilishi sakartvelos mtavrobis administratsiis shenobastan. Aksiis monatsileba, romlebsas tan svadasva saqoba tsxovrebo nifti kondat, tvalebi aikhvies da piri aikres. Protestis amgvari forma aktsiis ert-ertma organizatorma Sofo Kilasoniam imit akhsna, rom sazogadoeba kalebs motminebisken moutsodebs. Misive tkmit sore dumilma gamoitsvia is rom dghez kalebze ara ubralot psikhologiurat, aramet fizikurat ძალადობენ.
ჩვენ ვიჩვენით იქამდე, ვიდრე ძალადობა არ მოაღწია დედაქალაქში, ვიდრე არ მოაღწია უნივერსიტეტებში და ვიდრე ძალადობა და მკვლელობა, როგორც რაღაც შემზარავი პერფორმანსი არ ჩაატარეს სტუდენტების თვალწინ. და ამის მიუხედავად, ჩვენც არაადეკვატურნი ვართ, მაგრამ ჩვენზე უფრო მეტად არაადეკვატური მგონია, რომ არის ჩვენი მთავრობა და მაღალჩინოსნები.
Sofo Kilasoniam da dghevondeli aktsiis khva monatsileba saqopa tskhorebo nivtebi protestis nishnan datoes mtavrobis administratsiis shenobastan. Dghesve sagangebo briefingi gamarta sakartvelos sakhalkho damtsvelma Ucha Nanuashvilma. Misi informatsiit genderuli utanastorobis niadakze bolo 6 tvis gamalobashi sakartveloshi moklulia 20 meti kali. Kalta mimart zaladobis problemis gamtsoobis gamo Ucha Nanuashvilma kveqnis parlamentis rekomendatsiit mimarta.
განსაკუთრებული მსჯელობის საგნად იქცეს ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საშიში ტენდენციები. ამასთან საქართველოს პარლამენტმა გამოიყენოს საპარლამენტო დემოკრატიული კონტროლის მექანიზმი და უახლოეს მომავალში მოიწვიოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი წევრები პრობლემების მოგვარების კონკრეტული და პრაქტიკული ნაბიჯების თაობაზე ანგარიშის მოსასმენად.
სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის განცხადებით, რომ მისასალმებელია საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები, რომლებიც ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ გამიმართული, თუმცა ომბუდსმენის შეფასებით პრობლემად კანონის აღსრულება რჩება. ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემების შესახებ საქართველოს პარლამენტში ხოლმე სპეციალური მოსმენაა დაგეგმილი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში სხდომას დაესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის და შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემას არამხოლოდ ხელისუფლების რეაგირება, არამედ საგანმანათლებლო სისტემის, არასამთავრობო სექტორის და თავად საზოგადოების გაერთიანებული ძალისხმევა სჭირდება.
მე ვფიქრობ, რომ ყველამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს ამ პროცესში და არამხოლოდ ერთმა უწყება.
ქალთა მიმართ ძალადობის ბოლოდროინდელი ფაქტების გამო დღეს სპეციალური განცხადება გაავრცელა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეკაშვილმა. მან საკრებულოს სახელი დაგმო ოჯახური ძალადობის ტრაგიკული შემთხვევები და აღნიშნა, რომ პრობლემის მოგვარება მთელი საზოგადოების მაქსიმალური ჩართულობით და სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორების კოორდინირებული მუშაობითაა შესაძლებელი. ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უკვე რამდენიმე საათია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან უსაზღვრო სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღევანდელი შეხვედრისას ტრადიციულად განიხილება ყველა საკითხი და ყველა მომხდარი ფაქტი, რომელიც ადამიანის უფლებათა დარღვევებს შეეხება. ამ საკითხებს როგორც წესი თბილისის დელეგაცია სვამს. ერგნეთიდან ახლა ტელეფონით ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. Go go up to your
Erg ინტერნეტში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 4 საათზე მეტია რაც მიმდინარეობს. 1 საათის წინ შეხვედრაზე შესვენება გამოცხადდა და როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა აქ შეკრებილ ჟურნალისტებს გვითხრეს, შეხვედრის მონაწილეებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ნახევარი უკვე განიხილეს. რაც შეეხება საკითხებს, დილით შეხვედრის დაწყებამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა გოჩარატიანმა სამი ძირითადი პრობლემა გამოყო, რომელთა შესახებაც შეხვედრაზე მსჯელობა მიმდინარეობს. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლების თავზე უპილოტო საფრენი აპარატების გამოჩენას აპროტესტებს ქართული დელეგაცია. გარდა ამისა, სოფელ კნოლევში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ინციდენტის განხილვა მიმდინარეობს. ადგილობრივ მცხოვრებს ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულმა შეიარაღებულმა პირებმა მსხვილფეხარ ქოსანი პირუტყვი წაართვეს. დღესვე ოსურდა ქართულ სოფლებს ქარდმანსა და პერევ შორის მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილების საკითხს განიხილავენ. ამ ორ სოფელ შორის მაღალი გამავლობის ტრანსპორტის დანიშნაა საჭირო, რათა ბავშვებმა დაუბრკოლებლად იმოძრაონ. დილის შეხვედრაზე ერთი სიახლეც იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა გოჩარატიანმა შემცველი შალვა ენუკვიძე წარუდგინა მხარეებს. თვითონ რატიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გახდა. აქ შეკრებილ ჟურნალისტებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რომ შეხვედრა დაახლოებით 9 საათს კიდევ გაგრძელდება და მისი დასრულების შემდეგ მხარეები უკვე ჟურნალისტებთან კომენტარს გააკეთებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც ცოტა ხანში უნდა დასრულდეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. შეძლებენ თუ არა მხარეები კონკრეტულ საკითხებზე შეთანხმების მიღწევას? ამას უკვე საღამოს პროგრამიდან შეიტყობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმის გარეუბანში, სადაც ნავთობტერმინალი მდებარეობს, გარკვეული პერიოდულობით უკვე რამდენიმე წელია ნავთობიჟონავს წყალსა და ნიადაგში. თუ რით არის გამოწვეული ეს გაჟონვა, ამ დრომდე უცნობია. ნავთობის სუნი ახლაც იგრძნობა ბათუმის გარეუბანში, რომელსაც ბარცხანას ეძახიან. თუმცა მიუხედავად ამისა, პრობლემის სათავე ჯერ კიდევ გაურკვეველია. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
საიდან იღურება ნავთობი და ვინაგებს პასუხს გარემოსა და ადამიანებისთვის მიყენებული ზიანის გამო? ეს ის შეკითხვებია, რომელზეც პასუხს ბათუმის გარეუბანში ბარცხანის დასახლებაში მცხოვრები ადამიანები 3 წელია ითხოვენ რამდენიმე უწყებისგან. ამ დროისთვის ცნობილი ის არის, რომ სიტუაციას რამდენიმე უწყება, მათ შორის მერია, ბათუმის წყალი, ნავთობტერმინალი და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახური აკვირდება. თუმცა შეპეს ბათუმის წყალის ტექნიკური დირექტორი ალექსანდრე მიქელაძე განმარტავს, რომ ამ ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემა არ არსებობს და შესაბამისად პრობლემა უწყების კომპეტენციას ცდება.
ამ ქუჩაზე ბათუმის წყალს არანაირი კომუნიკაცია არ გააჩნია გარდა წყლის სექტორისა, სასმელი წყალზე მაქვს საუბარი. დანარჩენი, რასაც შეეხება კანალიზაციას და სამიაღლეს, მოსახლეობას აქვს გაკეთებული თავისი ძალებით. ახლა ხდება ამ მიზეზების გამორკვევისთვის შესავლა ამილების, საიდან შეიძლება მოხდეს.
ბარცხანის დასახლების გამგებელი თამას სალუქვაძე დაბეჯითებით აცხადებს, რომ მდინარე ბარცხანის თავზე გამავალი მილები ნავთობტერმინალის ბალანზია არსებული.
ელემენტარულია ხო, ნავთობპროდუქტი იღვრება საიდან? ნავთობტერმინალის მილიდან. ქალაქის მერიას არ გააჩნია არც ნავთობი, არც ნავთობტერმინალის მილი. ტერმინალის შესასვლელში მიდის მილი და გვერდზე სადღაც ჯონავს. არანაირად არ შეიძლება სხვისი იყოს. მეფუტკრეობის საზოგადოების არ იქნება ხო თავისთავად.
ნავთობტერმინალის ეკოლოგიის საწარმოს უსაფრთხოების მენეჯერი თენგიზ გორდელაძე განმარტავს, რომ ნავთობის გაჟონვასთან ტერმინალს კავშირი არ აქვს.
ასეთი ნავთობი ბათუმის ნავთობტერმინალს არასოდეს არ ჰქონია. 14 წლის წინ ბათუმის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხანა აწარმოებდა აი ამ ნავთობპროდუქტის გადაწყვეტას და სხვათაშორის საკმაო ხმაური შეჭერდა. ბათუმაიდანაც ჩვენთან მოდის. როცა ვაკეთებ ჩვენ ანალიზს ის ვიღებს ნავთობის, უკეთებ იდენტიფიკაციას. არის თუ არა ასეთი ნავთობი ჩვენთან? ასეთი ნავთობი ჩვენთან არ არის.
გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურში, როგორც ამას უცხების წარმომადგენელი ელდარ ცინცაძე ამბობს, შესაბამის სამსახურებს წერილობით მიმართეს. იმის დასადგენად თუ საიდან ხდება აღნიშნული ნავთობის ჩადინება ნიადაგსა თუ მდინარეში.
სანამ არ დადგინდება წყარო, საიდან ხდება ნავთობის გაჟონვა ნიადაგში, თუ ვისი მიერ ხდება, ხო, შესაბამისად ჩვენს რეაგირება ვერ გაკეთება და დავალებით ვერ დავალეთ, უბრალოდ წერილობით მიმართეს შესაბამის სამსახურებს, რათა დადგინდეს თუ საიდან ხდება აღნიშნული ნავთობპროდუქტის გადინება ნიადაგში.
დაიკისრება თუ არა რომელიმე უწყებას რაიმე სახის სანქციები ან ვისი ბრალეულობა იკვეთება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახური ჯერ კიდევ პასუხის მოლოდინშია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ სასჯელოსულების მეშვიდე დაწესებულებაში პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით ოთხი პატიმარი შიმშილობს ინფორმაცია მის შესახებ დღეს გაავრცელა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ისრაელის სამთავრობო და საპარლამენტო დელეგაციის წევრები, რომლებიც მეორე დღეა საქართველოში იმყოფებიან, დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდნენ. დღესვე თბილისში გაიხსნა საქართველოსა და ისრაელის ბიზნეს ფორუმი. ფორუმზე გამოსვლისას საქართველოს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მთავრობას აქვს აღებული ვალდებულება, რომ საქართველო გადაიყვანოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების სრულიად ახალ ეტაპზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ლადო პაპავამ ეგრე წოდებული მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზ გასამართი სადგურის მშენებლობის გამო პარლამენტისგან პოლიტიკური მხარდაჭერა ითხოვა კიდევ ერთი საკითხი, რის გამოც რექტორი ასევე პოლიტიკურ მხარდაჭერას ითხოვს ამავე ტერიტორიაზე მდებარე სასაფლაოს გაფართოების პრობლემა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაღმაძემ დღეს განაცხადა, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტი შეიქმნა, როდესაც მართლმადიდებელ ეკლესიას ერთ-ერთი სკოლის ეზოში ეკტაძრის მშენებლობაზე უარი ეთქვა. ზაზა ვაშაღმაძემ დღევანდელ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა რელიგიურ გაერთიანებათა ფინანსურ და ქონებრივ საკითხთა შემსწავლელი კომისიის პირველი სხდომის შედეგები. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის პარლამენტის ევროკავშირის საკითხთა კომიტეტის დელეგაცია, რომლის წევრები შეხვედრებს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მართავენ. დაახლოებით ერთ საათში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდება აკადემიური საბჭოს რიგით მესამე არჩევნები. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month, and this week Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called Americans' Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called Everything the Power of the World Does is Done in a Circle.
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
The next poem chosen as one of Americans' favorites is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch: the pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days she stared until she was assured when she closed her eyes she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that 6 of his poems are included in the book America's Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry 4 times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you sit down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing. And life for me ain't been no crystal stair.
Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in America's Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullis and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.